Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 14-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedowyň lewaba etmegine garaşylan sapary çağly maskalalara bir ýüzelli manada düşýär. Özbekistanyň Harezm sewitinde türkmen özbek dostluk uýy açyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rus oppozisiya aktivisti Boris Nemtsovun öldürülmeginde Kremlin katnaşığı bolondogu aydylan ýagdaý boýunça prezident Vladimir Putin'i 7 tanqitleýän çäherleri kabul etdiler. Wekiller üýi durmuşa geçirilmegi zerur bolmadyk rezolýusiýany seslerin 416 bir katnaşığı bilen kabul etdi. Bu rezolýusiýa Kremlin özüniň siýasy garşydaşlaryny ýygyrlamagyny ýazgaryar. Şeýlede administrasiýany Nemtsovun ölümine sebäpkärleri we muny Guppasda edenlere garşy sanksiýalary girizmäge çagyrýar diýip Ses berilişiň öňü sirasy Daşary gatnaşyklary boýunça komitetiň öňünde barjy agdaty Elliot Engel çykyş etdi. Ozalky vitse-premier we Putiniň garşydaşy Nemtsov 2015-nji ýylda Kremliň golyndaky köprüniň üstünde atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň ölümi bilen baglanykda 2017-nji ýylda Çeçenistanyň 5 adam günäli tapylyp türme tutulgyna hukm edilipdi. Emma Nemtsovyň ýakynlary we tarapdarlary Rus resmiýetleriniň hüjümiň arkasynda dronlary ýaşyrmak da ayıplap gelýärler. Amerika bilen Talibanyň arasyndaky paragatçylyk gepleşikleriniň iň uzagy çeken tapgary hakyky öňe gidişlikleri bilen tamamlandy. Emma daşary ýurtda güýçleri Awganystandan çykarmak boýunça ylalyşyga gelmek basartmady diýip Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzat mälim etdi. Halilzat gepleşikleriniň nowatdaky tapgarynyň şu aýyň aýagynda geçirilmeginiň mümkindigini hem sözüne goşdy. Amerika bilen Taliban yanvar ayında gelinen çarçuvalı ılalısının zikmeciklerini kefitlemek uğrunda tağalla ediyarlar. Esası düşünüşmezlikler. Talibanyň Washington'un terörist hükmünde häsiýetlendiren tarapları bilen bağlarını kesmegi, Amerikan harbylarynyň çykarylmagynyň senesi, Awganystanda ukatçylykları besetmek, Talibanyň we Awgan hökümetiniň resmiýetleriniň hem gatnaşyk, Awganary gepleşikleri ýaly meseleleri öz içine alýar. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky delegasiýa Pakistana sapar edip, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan, Gazi-Sirjitiniň Türkmenistan, Awganystan, Pakistan uru boýunça elektrik energiýasynyň geçirjisiniň we optik süýümli aýratnys ulgamynyň gurulyşy ýaly tatlamalar barada maslahat etdi. Pakistanyň premier ministri bilen geçirilen duşuň dowamında Imran Khan top gazy sirjisiniň top elektri energiýa geçirjisiniň taslamasyny Pakistanyň deňiz portlarından Türkmen basynyň halkary deňiz portlaryna çelini täze ulag ustasyr geçirilgesiniň döredilmeginiň taslamasyny bir goldowy beýan etdi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Top bilen bagly ýagdaýlary ýakyndan tinleýän ekspertler howpsuzlyk şertlerini nazara alyp Ortaça 800 kilometri Awganystanyň üstünden geçmeli bu proýektiň üstünlükli boljagyna köplen şüphe bildirýärler. Efiopiýada Boeing 737 Max 8 uçury helakçylygy uçrap 157 adamyň ölümine sebäp bolundan soň dünýä ýurtlarynyň iň semesi bu uçurlaryň gatnaşygyny togtatdy. Gazagystanyň Raýat Aviasiýa Komiteti Boeing 737 Max uçurlarynyň uçuşlaryny bet edýändigini mälim etdi. Ýewropa bileşigi, Norwegiýa, Awstriýa, Hitaý, Malaýziýa, Singapur, Indoneziýa, Braziliýa, Meksika, Hindistan we beýleki birnäçe döwlet öňüni alys şäherler çäginde üz howa giňişligini bu uçurlar üçin ýapýandygyny ýygnan etdiler. Dünýäniň iň iri uçur öndürüjüsi Boeing öz uçurlarynyň howpsuzlygyny dowul kepil geçýändigini, şeýlede öňümizdäki hepdelerde 737 Max üçin täze uçuş gözegçilik tilsiminiň ornaşdyrylýandygyny aýtdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowanyň sud diňlensigi onuň saklanylýan öýüniň aşxanasynda geçirilip, ol umumy hasap bilen bir güne çekdi. Diňlensigiň netijesi boýunça Gulnar Kerimowa 5 ýyl tutuklyk berildi. Bu barada Kerimowanyň gyzy Iman Kerimowa The Guardian neşrine maglumat berdi. Kerimowa 2014-nji ýylda Özbekistanda tutuk edilipdi.